Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Qamis 12ka bisha Febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay si weyn uga soo horjeedo in dib loo dhigo dacwadda badda ee kala dhaxaysa Kenya ee loo madlan yahay bisha March.
Tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanan yihiin 15ka March 2021. Tiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray oo leeyahay maayman karo. Waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar kamid waxa weeye inaanay dowlad sharciyada ka jirin dalka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayna xaaladda cakran ee siyaasadda Soomaaliya iyo sida looga gudbi karo.
Waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah, waanan qabaa fikirka ah shirka dambe la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dani dalka, gaar ahaan musharaxiintu, in beesha caalamku ay goobjo ka noqoto oo service ay ahaato
shir looga hadlayo horumarinta afka iyo taariikhda Soomaalida oo ka dhacay Jabuuti.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay tilmaantay dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ si dib loogu dhigo markale dhageysiga dacwada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala dhaxay arrimaha badda. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo talabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda, kaasoo ay ku cadeynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada bilaabmaysa bisha March ee sanadkan. Arrintani waxay imaanaysaa xilli uu muran uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, islamar ahaantaasina waqtigii loogu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha Soomaaliya uu dhammaaday bishan in ku guda jirno February, islamar ahaantaasina dhinacyada dalka Soomaaliya aanay heshiis rasmi ah ka gaarin xilka rasmiga ee doorashada dhacayso, iyadoo waqtigii loogu talagalay in doorashada ay dhacdo laga soo gudbay. Saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo u arka xisbiga inuusan doonin inuu kariyo madaxa Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda Mareykanka, ayaa ku guda jira wadahadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay midig dhexe, sida ay xubno arrintaasi xoogaa lahay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Wadahadalladan oo bilow ahaya waxaa ku lug leh xubno hore xilal uga soo qabtay maamuladii madaxweyneyaashii hore ee Jamhuuriga sida Ronald Reagan, George H. W. Bush, Donald Trump, safiiro iyo xubno kale. In ka badan 120 ka mid ah xubnaha ayaa waxa ay wadahadallo ku yeesheen aaladda Zoomka, iyagoo ka wada hadlay sidii ay u dhisi lahaayeen xisbi cusub oo aaminsan mabaadi'da siyaasadda midigta oo ay ka mid tahay ilaalinta dastuurka iyo sharciga. Fikradahaas oo ay sheegeen in Donald Trump uu qashinka ku tuuray. Qorshaha ayaa inay meelaha qaar ka sharaxaan musharaxiin tartama, halka tartamada qaar ay taageerayaan musharaxiinta siyaasadda midigta dhexe haddii ay noqon lahaayeen jamhuuri dimuqraadi iyo kuwo kale oo madax banaan, sida ay dadka xogaal ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ivan MacMullan oo ah madaxa siyaasadda jamhuuriga aqalka wakiilada, sidoo kale 2016 si madax banaan isugu soo sharaxay xilka madaxtinimada, ayaa Reuters u sheegay inuu wax ka martigeliyay kulanka ay yeesheen saraakiil ka walaacsan sida Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga. Xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurada Mareykanka ee CDC loo soo gaaray ayaa in dadka qaata tallaalka aan looga baahnayn inay iskarantiilaan ayay hay'addu sheegtay inay sidaasi yeelan kaliya haddii ay talalka qaataan muddo 3 bil gudahood ah ayna kaliya karantiilka 14 cishaa ay iska daayaan marka ay qaataan talalkoodii ugu dambeeya markaas oo difaaca jirku la falgalayo markii dunida dhageysiyaal waan geynta
هذا يوم السنة جمال أحمد عثمان ووركي عالم قينو خريني هلقة قلص عطانا والانتف سوماليا VOA دولة سوماليا وقتي وقد ما ذي أي شيكتي إن أي كسهر جيتو الطلب أي شيكتي إن دولة كينيا أي أقود بسي محكمة عالمية ICG si dib loogu dhigo dhageysiga daawada dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya oo talaabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda kaas oo ay ku cadeynayso in ay diyaar u tahay inay ka qayb gasho daawada bilaabanaysa bisha March wariye VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya in aysan marnaba aqbali doonin in dib loo dhigo dhageysiga dacwada dhinaca badda ee ay Soomaaliya ka gudbisay dawladda Kenya
tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhanayeen 15ka March 2021 tiina shalay soo saaray warqad xirlaaliyahooda guud oo soo saaray uu leeyahay maymanka waxaan kale ku doodeen ajiiba oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay raan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqleynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasinta qaar kamid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciyeed ka jirin dalka Soomaaliya marka dawladdi kula doodeysay ee ay sahaysan hadda isku wala faragareysan tarada dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxeysa oo ay rabaan in la ilaahdan kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imaneyna ciyaareyna ama imanba mayno
wasiir Dube ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya in ay warqad u qortay maxkamadda ICJ ayna ku cadeysay mowqifkeeda ku aadan in ay diyaar u tahay in ay bilaabato dhageysiga dacwada kana qayb gasho isagoo dhinaca kale xusay in dawladda ay ka hortimid dalab Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si dib loogu dhigo dhageysiga dacwada muranka badda
dawladda federaalka Soomaaliya saaka khamiisa 12 February 2020 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherlands ay u qortay warqad ay ku sheegaysaa Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2020 isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo 4-aad sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaanuniyaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied haddii dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay in aanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin in cadaalad hor tagto
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo ka hadlayay mowqifka dawladda Soomaaliya hadii ay dhacdo in maxkamadda ICJ ay aqbasho codsiga mar kale dawladda Kenya ay u gudbisay ayaa waxa uu yiri
arinta dib u dhigista dacwada oo markii la afraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay hadii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga
si kastoo ay ahaato dhageysiga maxkamadda ICJ ee kiiska labada dal ayaa loo ballansan yahay 15ka bisha March ee sanadkan hase yeeshee dawladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in wada hadal lagu xaliyo khilaafka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya walow Soomaaliya ay taadiday xiriirka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa aad u xumaaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dawladda Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka Soomaaliya Seen Babakar Maxamed VOA Muqdisho
dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in VOA-du aanay wali xaqiijin jiritaanka warqadaasi uu sheegay wasiirka Kenya oo looga codsanayo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in dib loo dhigo dacwadii maxkamadda Soomaaliya kala dhaxaysay.
halkaad naga socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti lagu soo gabagabeeyay shir ay isugu yimaadeen aqoonyahanka ka kala socday deegaanada ay Soomaalidu ka degto bariga Afrika iyo madax ka socota 22 jaamacadood oo ka howlgala dhulka Soomaalida. Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Djibouti ayay aqoonyahanku kaga arrinsanayeen sidii loo horumarin lahaa afka iyo taariikhda Soomaalida. Wariyaha VOA ee Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti nooga soo dirtay.
Jaamacadda Djibouti ayaa soo qaban qaabisay kulamada kala duwan ee looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa afka, taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno kala duwan, madaxda jaamacadaha, cilmi baarayaal, taariikhyahanno, akadeemiyad goboleedka af Soomaaliga iyo marti kale, kuwaas oo dhamaantood ka kala yimiday deegaanada ay Soomaalidu degto. Waxaana kulamadaasi intay socdeen looga hadlay sidii afka Soomaaliga loogu dhigi lahaa jaamacadaha iyo iskoolada, isla markaana buugaagta cilmiga loogu qori lahaa luuqadda Soomaaliga. Waxaa madaxda jaamacaduhu ay iska dhex doorteen urur ka shaqeyn doona arrimahaasi lixda bilood ee soo socota. Waxaana gudoomiye looga dhigay ururkaasi madaxweynaha jaamacadda Djibouti, Dr. Jaamac Maxamed Xasan. Sida uu VOA-da uga waramay gudoomiyaha jaamacadda Ummadda, Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo guddigaasi xubin ka ah,
iyadana waxaa meesha ka soo baxday in loo baahan yahay inuu jiro iskaashi ka dhexeeya dhulka Soomaalidu ay degto jaamacadaha ka howlgala inay iskaashi ka dhexeeyo, oo waxaa la aasaasay urur la yiraahdo ururka jaamacadaha afka Soomaaliga ku hadla. Waxaa kaloo lagu dhawaaqay ururkaas xubno sekretariyada oo sii wadi doona oo hogaami doona insha Allah oo madaxweynaha jaamacadda Djibouti, taa ayaa lagu aamiyay. Waxaana kaali doona raktarka jaamacadda Ummadda, jansalaarka maxuuaha jaamacadda Camuud, presidentiga jaamacadda Jirjiga, presidentiga jaamacadda Puntland State University, iyo presidentiga jaamacadda Hargeysa ayaa loo xil saaray inay ka sii shaqeeyaan, ayna mataqaana diyaariyaan shuruucdii iyo nidaamkii ururkaas oo ku urgeli lahaa ayaa loo xil saarayaa mataqaana maxuu ahaa asna meesha ka soo baxday.
Sidoo kale inta uu socday kulankaasi 22 jaamacadood ay iskugu yimaadeen oo jaamacad walba ay kaga hadlaysay caqabadaha haysta iyo xalka, waxaa laga hadlay jaamacadda Kismaayo oo ay dhex degan yihiin ciidan ka mid ah ciidamada AMISOM. Waxaana kulankaasi looga codsaday cid walba ay qusayso inay ka saaraan ciidamadaasi goobta. Waxa aan arrimahaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Kismaayo oo shirkaasi ka qayb galay.
Maamulkaaga Jubbaland waxa uu shaqeeyo dhan inta badan waxay u badan yihiin jaamacadda Kismaayo. Jaamacadda saas ahayd haddana waxaa runtii wax laga xumaadaa in dhulkii ay lahayd ee ay deganayd ay weli tahay xero ciidan ay tahay, taasoo runtii arrin laga xumaadaa. Shirkina lagu soo qaaday saamacadaha Soomaalida geeska, halkaana lagu duciyay codsina laga codsaday in looga baxo. Runtii arintaas oo aan isleenahay waa loo dhaga nuglaan doonaa. Arintaasi waxa weeye waa naloo garaabay, ma garanaysaa runtii waana naloo baroordiiqay. Cid walba mas-uulka waa xaweye waa laga codsaday, annaguna horaan uga codsanay. Waa meel waxbarasho, goob waxbarasho waxay ka caagan tahay wax kastoo ma garanaysaa military in loo isticmaalo ka caagan tahay. Marka waxa weeye anagu ku hadlaya magaca jaamacadda Kismaayo University, waxaan leeyahay runtii waa arin aan ka dhursugaynay in looga baxo jaamacadda.
Ciidamada deegaanka Soomaaliba mise waa ciidamada ajnabiga?
Ciidamada AMISOM bay u badan yihiin.
Dhinaca kale, shirkan jaamacadaha waxaa garab socday shir kale oo ay ka soo qayb galeen guddiyo ka kala socday deegaanada Soomaalidu ay degto, kuwaasoo isugu jiray aqoonyahanno wax ka qora cilmiga xidigiska, cilmi baarayaal, dhaqanyaqaano, taariikhyahanno, iyo weliba qoraayo kale oo soo akhriyay daraasaadyo laga sameeyey cilmiga xidigiska, gaar ahaan kan Soomaalida. Gabagabadii waxaa la isla gartay oo la diyaariyey bilaha, maalmaha, iyo sanadka Soomaalida. Waxaana iiga waramay gudoomiyaha guddigaasi ka shaqeynaya hawshaasi, cilmi baare Axmed Sheekh Cabdi, isla markaana wax ka dhiga jaamacadda Jigjiga.
Waxaan la isku raacnay 7 maalmood magacyadoodii shirkan aan ka akhrinno loogu ansixiyey, 12 bilood magacyadoodii, iyo 6,200 oo taariikhdu socoto. Marka kaltirsiga annagan oo uun la mida kii miilaadiga iyo kii maaragtay kaleeta ee hijriyada, labadaas la mid ah oo annaguna maaragtay tii Soomaaliga oo gaarka noo ahaa, marka boqoradii Soomaali u soo talin jiray taariikhdoodii iyo xilliga Soomaalidu soo jirtay ee dheer yaa 6,000 daraasad ku soo saaray 6,000 iyo 220.
Boqor badan oo Soomaalida ayaad ka sheekaysan buugina aad ilmo baaristaad ku sameysan aad kaga hadasheen boqor hilowle ayaad qaadateen xilligiisii maxaad ku qaadateen xilliga boqor hilowle ee aad tiri waxa ka soo wareegay 6,220 sano tirsiga Soomaalida ee hadda
xilliyada u horeysay ayuu soo joogay marka boqorkaas waxaan looga soo dhaqaaqnay taariikhda 6,220 xilligeeda ayuu ahaa marka kuwo kaleeto oo ka dambeeya oo mithal mid yiri markuu diinta Islaamku markay timid boqor ahaa oo yiri aniga waqtigeygan ha laga bilaabo 1,111 xilligeedii xilliga laga joogo boqor ahaa isaguna wuu jiraa kaltirsigiisii waa la keenay isagana marka kaltirsiyaasha la keenay ee daraasadka cilmi baarista lagu soo helay yaa midkaas ugu facweynaa
madaxweynaha dowladda Jabuuti ayaa aqoonyahanada la qaatay go'aanadii ka soo baxay shirarkoodii kala duwanaa waxa uuna sheegay sida aqoonyahanadu ay tilmaameen inuu diyaar u yahay in la dhaqangeliyo cilmi baarayaasha ayaa dhinacooda buugga ay soo saareen waxa ay ku tilmaameen gabayo heeso iyo ciyaar dhaqameedyo badan oo ka hadlaya boqoradii hore ee Soomaalida iyo sidoo kale in sanadka Soomaalida la oran jiray Nairuska ama Dabshidka iyagoo tusaale u soo qaatay heestii uu sameeyey Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal ee ahayd Nairusku waa ciid waa naga adduunyadu. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa cayaar dhaqameedyo lagu soo dhaweyn jiray boqorkii Hilowle ee ay qaateen taariikhdiisa, kuwaas oo xilligan dadku ay isticmaalaan.
Hilowle hobalayo, Hilowle hobalow hoba, Hilowle way madow dahaya, Hilowle magaaya guursadaya, Hilowle magaala lagu dhacaya, Hilowle xunay madoba, Hilowle hobalayo.
Sagal Said Farax Fiowe, Jabuuti.
kana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida loo gudbi karo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
Dowladda federaalka ee waqtigu ka dhamaaday iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa in ay kulan yeeshaan si heshiis ay uga gaaraan hannaanka doorashada Soomaaliya. Inkastoo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in lagu kulmo magaalada Garoowe, haddana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna soo jeediyay in kulankaasi lagu qabto magaalada Muqdisho. Welina rasmi ahaan looma sheegin in dhinacyadu ay isku raaceen goobta rasmiga ee kulankaasi lagu qabanayo. Beesha caalamka ayaa iyaguna wada dadaalla ay culays ku saarayaan dhinacyada Soomaalida si ay u dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay. Haddaba sidee xilligan u muuqataa xaaladda Soomaaliya? Rajaynta leeg ayaa si jirta si xal looga gaaro isfaham waaga hogaamiyaasha Soomaalida. Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Puntland isla markaana ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi
horta waan iska daro in xaaladdu waddanku meesha hadda ay taagan tahay inay soo gaarto dabcan mas-uuliyaddeedana waxaa iskale mas-uuliyadda meesha joogta madaxweynuhu ugu horeeyo gaar ahaan isaga iyo isagoo la rabay in uu mas-uuliyaddiisa waajibkiisa ahayd waddanku in doorasho uu galo xilligeeda lagu qabto la abaabulo lagana baaraan dago mar hore ay ahayd laakiin hadda meeshaan joognaa waxay la tahay dabcan ma horeyso in la isugu yimaado shir dambe oo degdeg ah waanan qabaa fikirka ah shirka dambe la imaanayo inuu yahay shir sal ballaaran oo ay kasoo qayb galaan saamiyada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan musharaxiintu guddi ka tirsan kulwood kama soo wada qadgeli karaan laakiin qaar ka tirsanay oo ay iska soo qaadanay kasoo qayb galaan in beesha caalamku ay goobsho ka noqoto oo service ay ahaato in mataqaanaa tanaasul yimaado oo haddaan tanaasul imaanin oo aan compromise uusan imaanin dan doorasho lama aadayo.
Shirka dhuusan reeb ayaa dad badani u arkaan in aysan hogaamiyaasha Soomaalidu aad u kala fogeyn haddii mar kale la isku soo jeedjiidana xal uu iman karo. عبدالرحمن عينت وزيركي هوري حرير كعالميقة آي الصومالية كنمدة مدحلا معهد كهيريتيج أيام ويدية سيدة هادا اللوق يمينكرو يصور فرق السياسة ديت اي صومالية
أنا وحيلت أي حل عن حين فرت الصومالي ذو إنا تود هذا الشو سكستور وورا هذا القاس اللوكا لبود هذانا إن ليش كلها تحل عن حين فرت ميالو ضل إذا دعمش أي لا دورشة ليش كل ده أنا تبرت إذا مغليهن فرت إن ليش كل نقض باق مدحينا عمرك لوكي مد ووحفي عن إن ليش كل لابتو أما حمر حكده على أما جرو حكده على ماشي ضن حكده على إياه ولا قام بقى على الشيء كي تدوي توان كي سبتمبر كاسة وحنو أرقى إنه يهسلديك لو دور شقين كرو حد أنا فنتي واجي معلمين تدوي دوح الروح اللي بوده بس مريب ما في الجوجي وحين فنتي هرت ما أحي ورب ينتهي وإني وح أبو يرى ما كده كر لقى في ريح لكن دكتي ما كاس جوجي وميس كده فدي لوين على هاي المركب حل عارض كاس عين مجرو
inta badan siyaasiinta Soomaalidu waxay hadda isku raacsan yihiin in wada hadalku yahay wadada kaliya ee lagu gaari karo doorasho loo dhanyahay dalkan hor u sii wadi karta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo todobaadkii hore baarlamaanka hortagay ayaa sheegay in isaga dhankiisa uu isku dayay wax walba oo xal u arkay balse ay socon weeyday
waxaan rabaa inaan halkan aan ka cadeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiska 17ka September waxaan idin ka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahay aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17kii September taasoo haddii suurtagasho ama suurtagal weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib leedahay soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah oo golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar u xannahay doorasho aasaaskeedu yahay 17kii September
sida uu arko xaaladda dalka ee xilligan iyo go'aan la'aanta hoggaamiyasha Soomaalida ee doorashada ayaa sidoo kale weydiiyay xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ahaana wasiirkii hore ee waxbarashada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Qeyre
Soomaaliya waxay situation waxay ku jirtaa xaalad aan weligeed soo marin in madaxweyne fadhi waqtigiisa dhamaaday xalna aan lahaynin waa xaalad runtii ugba oo adag loona baahan yahay saxasiloon oo fikir wanaagsan la geliyo muxuu ahaa danta qarankana laga fiiriyo oo aan la fiirin yaa waxelay yaa waxelin runtu waa arrin aad iyo aad u adag waxaa tusaale ku ah markii waqtigii madaxweynaha dhamaaday in xitaa hadda lagu shiilay yahay magar waa la isku tagaa iyo maxamed waa la isku tagaa iyo waxba adigu ma tihid iyo anuu kuma ictiraafsanay iyo waxaas waxay adkeynaysaa gacanta cadawga umada Soomaaliyeed oo ugu horeeya shabaabka waxay ka jeedinaysaa muxuu ahaa aragtidii iyo dadaalkii iyo waxqabadkii lagu la jiray muxuu ahaa shabaabka ayay ka jeedinaysaa oo ay ku jeedinaysaa wax aan wax soo saar lahayn siyaasada wax soo saar lahayn oo runta aakhirka bulbul keeni karto iyo in muxuu ah nacaybka ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda iyo siyaasiyiintu ay balato
xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa aaminsan in dhibaatada ugu weyn ee heshiis la'aanta hoggaamiyasha Soomaalida ay saldhig u tahay nidaamka afar iyo bar ee siyaasadda Soomaalida saldhiga looga dhigay waxaana ay qabtaa in aanan xal la gaarin haddii aan laga gudbin nidaamkaasi
doorashada waxaan ku talinayaa in doorashadan dib inta loo yar dhigo mutacayiman in la galo doorasho saxa oo aan dadbanayn wax dadban waa dadbayay waqaldaya dadba ku dulman haweenka ku dulman dhalinyarada ku dulman dad badan oo niyad haya dabada diasporada dabada ka imanaysa ku dulman qabaailka isku dulman qabiilada loo ogolay fara badan ba oo barigii Jabuuti laga tagay marka madaxdu intay iska ilaabaan shir maalin walba la isugu imanayo car iyo car ay tahay dalka ha loo naxo ha laga fakaro in doorasho toosa waa doorasho xalaal ah oo dalalka dagaaladu ka dhacay loogu talagalay. Waa doorasho ah 12 nooc ay adduunka ka mid tahay. Waa ma u baahna tirakoob, ma u baahna in dalka oo dhan la gaaro. Inta dowlad goboleed iyo caasimadun baa laga dhigayaa magaalooyin safe ah. Marka waxaa loo baahan yahay in la mar uun la fikiro, maalin walba godmas ku jira gacanta la gelinaya waa laga soo saara, haddana waa lagu celina, waa laga soo saara, waa lagu celina. Mar uun ansaxanno cadaalad ha la galo. Anigu taas waxaan u qabaa sidaa kow.
waxaa jirta in siyaasiyiinta iyo waxgarad badane ay ka doodeen sidii wax looga bedeli lahaa nidaamka doorashooyinka mar wada dhacaya ee Soomaaliya. Xildhibaan Goodax ayaana qabay in baarlamaanka hadda jira waqtiga loo kordhiyo, fursadna loo siiyo inuu doorto madaxweyne muddo kadib marka lasoo dhammaystiro xukuumadda laga shaqeeyo doorashada baarlamaanka.
Markaan xal waxaan u arkaa in aan sahalno oo annagoo fiirinayna danta qaranka oo aanan fiirinaynin yaa u xiraayo iyo yaan u xiraynin iyo xataa annagoo aan fiirinaynin sharciyada iyo waxay ku fadhido, inkastoo aniga shaksiyan aaminsanahay in sharciyad ay ku fadhido. Waa la sahlayaa, aragtideyda waxaa loo sahlayaa iyadoo la isticmaalayo baarlamaanka haddii jiro, baarlamaanka haddii jirana uu doorto madaxweynaha. maxaa yeele waxaan dhacayo dhan Falastiin, waxaa dhacay oo dhan waxay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha. Hadday tahay gedo, hadday tahay kuraasta waqooyi, hadday tahay muxuu ahaa maamul goboleedada, hadday tahay guddiga, wax kasta oo maanta laysku hayo laysku mari la-yahay waxay ay salka ku haysaa kursiga madaxweynaha sidii qof uu sidbursan lahaa. Marka in la sahlo oo la yiraahdo baarlamaankan, maadaama baarlamaankii in la dhisay adkaatay oo intaasoo mataqaana carwata ay hortaagan yihiin, waxaa sahlan in baarlamaanka hadda jiro in uu doorto kul madaxweynihii iyo kuraasta kaloo lixda ah oo guddoonka baarlamaanka, kadibna siday markaa dhaqanka ahaan jirtay, kadibna muxuu ahaa xukuumaddaas la dhisi doono ku timid madaxweynihii la doortay oo prime minister dooran doono, oo prime ministerkaas gola wasiir uu dhisi doono. xukuumaddaas markaa baarlamaanka iyadoo aan la dhihin waa la dheereeyey iyo waqti kororsi iyo waxaa laga hadlin in xukuumaddaas ay daqiiqadiba ku dhaqaaqdo muxuu ahaa inay baarlamaanka doorsho.
sidoo kale waxaa fakarkaasi ku raacsan Cabdiwale Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya.
arrinkaas anigu waa soo dhaweynaya, waa runtii fikrad aad u wanaagsan weeye. dowladdeennii shacabka ahayd, civilianka ahayd, lixdan iyo sagaalkiina taasi ahayd baarlamaanka xilligiisu waa 4 sano, madaxweyne xilligiisu waa 6 sano. iyadoo 64 doorashadii baarlamaanka uu dhacay ayaa waxaa weli madaxweyne ahaa ninka la yihahdo Aadan Cabdulla Cusmaan. Aadan 67 ayuu madaxweynenimadii ka tegay, Cabdishiid ayaa madaxweyne noqday. Cabdishiid madaxweyne ah ayaa haddana waxa dhacday baarlamaankii doorashadiisii March 1969. marka arrintu waxaa la yiraahdaa synchronization oo political organism-ka, waana arrin fiican sababtoo ah waxaa dhacaysa sida hadda firaad dastuuri dalka uga dhacay in marna aysan u dhicinine mar walbaaba ay jirto hay-ad sharciyad leh ee dalka xukunkiisa haysa. marka arrintaas marka waxay keenaysaa in mar walbaaba marna baarlamaanku uu standing yahay, marna executive branchku madaxweynuhu madax ka yahay ay taagan tahay. marka arrintaasi waa fikir aad u wanaagsan runtii. dastuurkii anagu aan qoray intaan la bedelina saa ayaan ku qornay kii August 1st 2012 oo ahayd in xilliga madaxweynuhu uu noqdo 5 sano aysan ahayn sida hadda ay ka dhigeen 4 sano. marka anu fikirkaas waa soo dhaweynayaa, waana fikir aad u wanaagsan.
marka maxaa ugu aragtaa fikirkaasi hadda inuu Soomaaliya ku haboon yahay oo uu wax bedelayo ama faa'iido u leeyahay?
waxaa weeye sababtoo ah hadda waan haynaa experience-ka baan haynaa, waa lagu dhacday hadda in baarlamaankiina ay sharciyadiisa dhacday 12 December sanadkii lasoo dhaafay, kii madaxweynaha uu dhacay 7 bishan habeenkii kala guurka February. marka firaad dastuuri hadda dalka ku dhacay, marka marka qaar saaro kale ee dacalaysayso loogu hortago ay arintaas muhiim u tahay.
Isbeddel weyn oo lagu sameeyay nidaamka doorashada Soomaaliya ayaa ah mid aan hadda furnayn. Fursada kaliya ee la haystay ee beesha caalamku riixayaana waa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September oo ah in doorasho la aado. Sidoo kalena doorasho dhacda xilliyo kala duwan ayaa culayskeeda iyana la iman karta sida uu qabo Cabdiraxmaan Caynta, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah.
Horta dee kor marka laga fiiriyo sawir fiican waa noqon kartaa labada doorasho ee la kala weeciyo oo dhinac marka laga fiiriyo, laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo walaalay ani waxay ila tahay arintaas ceebo badan ay yeelan kartaa. Waxa ugu horeysa macnaheedu wuxuu noqon doonaa taas marka in laba sano walba dalku uu doorasho galo, dal sabool ah oo tabar daran oo aad og tahay duruuftiisa amni meesha ay marayso iyo midii siyaasadeedna, laba sano walba doorasho ma qaadi karaa? Waa su-aal weyn ay tahay inaan isweydiino. Dhinaca kale marka laga fiiriyo sidoo kale hadda madaxweynaha iyo baarlamaanka la isla dooranaya dhinaca kale ka fiican yahay waxaa kamid ah way isla cusub yihiin inta badanna jawi degan oo wada shaqeyn ku salaysan ay ka amba qaadaan. Laba sano ilaa saddex sanana waa wada shaqeeya, laakiin haddii la kala weeciyo ceebaha kale yeelan karta waxaa kamid ah inay fuuliqdaarnaadaan markiiba, taasna ay culays ku noqoto madaxweynihii markaas la doorsiyo xukuumadiisa. Laakiin xal uu noqon karay arinta ah baarlamaanku waxa doorto kan hadda jooga waxa doorto xal wey noqon kartay halkaas, laakiin waxaan isleeyahay arrimuhu ku habboonaa wixii 17-kii September ka horreeyay.
Xildhibaan Fawziya ayaa sheegtay in baarlamaanka hadda jira oo wax soo doorta ay u muuqato mid xal keeni karta, balse muhiimaddu ay tahay ka gudbidda nidaamka siyaasadda ee qabiilka salka ku haysa.
Fikraddaas waa fikrad saliima, inay kollay kala duwanaadaan maxay ahaytoy baarlamaanka iyo doorashada iyo madaxweynuhu, waayo hadda waa jahwareer. Madaxweynihii wuxuu doonayaa dad isagu u soo qorto, wuxuu doonayaa dad isagu u maaragtay u codeeya. Hadday kala fog yihiin oo marsanada malaba u dhexayso waa ta ugu fiicanba. Marka fikraddaas waa raacsanahay, laakiin doorashada waxa ii kow ah doorasho dad badan ha laga gudbo, dalka horaha u socdo, dadka adduunka ha la mid noqdo, qabiilkan madax la isu geliyo, timaha la isugu wada xidhiiyo, lugaha ha laga gudbo, ha la fakero. Waa lagu soo jabay 20 sano lagu soo jabay.
Inkastoo waqtigu yar yahay, fursado badan oo fikrada la isku weydaarsadana aysan hadda u muuqan suuragal. Waxaan shaki ku jirin inay muhiim tahay in mar kale wax la iska weydiiyo nidaamka doorashada Soomaaliya iyo saldhigeedaba. 20 sano oo nidaamkani doorasho uu soo socday, waxaa muuqatay in mararka qaar ay keento halis khatar gelin karta sharcinimada dowladda iyo jiritaankeedaba, waxaana dad badan walaacoodu sii xoojiyey sida sahlan ee loo musuqmaasuqi kara nidaamka doorasho iyo suuragalnimada firaaq siyaasadeed oo dhici kara, taasoo ay ugu dambeysa dowladda hadda jirta iyo baarlamaanka oo labaduba muddo xileedkooda uu dhammaaday iyadoo aan heshiis laga gaarin nidaamka doorasho iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo doorashada madaxweynahaba. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi bandhigga V O A inala socotiinaysa. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa weli Soomaaliya ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran. Waxaa heshiis ah weli lagama gaarin hannaanka doorashada dalka. Dowladda hadda jirta waxaa waqtigu ka dhammaaday iyadoo aanan dalka u diyaarin qorshihii doorasho lagu aadi lahaa. Haddaba ma haboon tahay in madaxweyne Farmaajo waqtiga xafiiska uu joogayo loo kordhiyo, mise ma haboona? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi oo xubin ka ah ururada bulshada rayidka gobolka Hiiraan, iyo Maxamed Cismaan Aadan oo isna xubin ka ah xarunta xalinta khilaafaadka. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdirashiid Faarax Cabdi.
Run ahaantii horta waddanka wuxuu joogaa ama la gaaray xilli doorasho maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha. Run ahaantii waxaa jira madaxweynahaasi ka horreeyay oo sida Xashim Maxamed Suuq Shariif oo ayagoo waqtigooda dhammaaday kursiga kusii fadhiyey. Run ahaantii waxaas leeyahay madaxweynahana taas waxba uguma duwano oo xaq wuxuu u leeyahay inuu xayato oo intii waddanka isbeddelka imaanaya ama doorasho laga qabanayo inuu kursi kusii fadhiyo.
Waa mahadsantahay Maxamed Cismaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ani aragtidaas waa ka duwanahay. madaxweynuhu xilligiisii haduu dhamaaday talada dalka ku wareejiyay gudoomiyaha baarlamaanka, isla markaasna gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka ay qabanqaabiyaan qaabkii doorasho cusub wadanka ugu dhici lahayd. Sababtoo usabayna maxay tahay shirar badan ayaa
waa sababta usoo laaban doonaa. Cabdirashiid waxaa tiri waqtigii madaxweynaha uu ka dhamaaday inta laga helayo qof bedela hasii joogo. Maxay tahay sababta mar haddii waqti ku filan oo doorasho lagu qaban karo ay jirtay wixay dhici waayeen? Waxaa leedahay hasii joogo maxay tahay?
Run ahaantii waxaan hasii joogo dhahay wax kale ma ahan, ma ahan wadanka inoo horto galo firaaq dastuuri ama ma oo madaxweynihii oo kursiga ka maqnaado. Run ahaantii madaxweynaha dadaalo badan ama shirar badan oo ilaa 4 shirar ayuu qabtay oo ku raadinayo qaabkii doorashada loo qaban lahaa sidii doorasho la iskula ogol yahay wadanka ugu dhici lahaad. Run ahaantii maamul goboleeda iyo isheeg nimanka lahaa isheeg mucaaradka ayaa waxaa ku wixaad ku barashar gareeyey inuu waqti aan la gaaro inuu doorasho dhicin. Madaxweynaha dadaalo badan iyo wax isku dayo badan sameeyay ilaa haddana dadaaladii wadaa. Marka waxaan leeyahay waa inuu intii doorasho lay gaaray oo madaxweynaha kursiga kusii fadhiya.
Haye Maxamed Cusmaan.
Xuseenow, sida aan ka warqabno waxaa dhacay shirar badan ayaa dhacay. Dhammaan shirarkii dhacay oo dhan waxay ku dhamaadeen fashil. Ma muuqato marka madaxweynuhu waa qofkii hore oo shirarkii hore qaybta ka ahaa. Haddana waa isla asagii uun hadda waxaa qabanaya shirka kale, shirkan soo imaanayna. Madaxweynuhuna markasta wuxuu dadku u sheegaa in haddii shirkaas lagu heshiin waayo inuu asaga sii joogaayo, marka waxay noqotay wax aan dhammaad lahayn. Yani madaxweynuhu wuxuu keenayaa istaakulo caqabad shir kasta oo maaragtay la qabto, wuxuu keenayaa caqabad si shirkaas lagu kala dareero. Uu yiraahdo aniga sii joogaayo, uu yiraahdo marka arrinkaas waxay keenaysaa tusaale ahaan dhowr jir ayaa waxaa lagu qabtay shirar dhuusmareeb, Muqdisho shir lagu qabtay. Hadda madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir kale in garow lagu qabanayo asagoo madaxweyne dani uu yiri shirkaas ha lagu qabtay Muqdisho. Oo mudda arrinkaas naftiisu wadatashi aswaan ka sameeyay inuu iska soo tuuray shirkan. Waxaa muuqatay inuu mari doono wadadii shirarkii hore oo madaxweynaha markaas uu sii dhihi doono waa lagu heshiin waayey, marka aniga sii joogaayo shirkan. Waxaa laga yaabaa dhowr maalmood kadib ama bil kadib inuu shirkan ku baaqo, haddana uu yiraahdo waa lagu heshiin waayey aniga sii joogaayo. Waxay noqotay marka wada iska furan oo aan dhammaad lahayn. Arrinkaas marka wuxuu keenayaa in wadankii uu maaragtay jahawareer siyaasadeed galo, in uu maaragtay beesha caalamka oo aan rabnay tala Soomaaliya inay Soomaali ku ekaato, in maaragtay markaan la yiraahdo intaasoo shirad qabateen waa kuushii wayseen, tala gacantiinu kuma jirto, marka taladii Soomaaliya gacanteeda in laga wareejiyo ka baqaynaa oo ajnabi ay gacantoodu gasho, arrinkaas uu sabab u noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday.
Waa maadsan tahay Cabdirashiid.
Taas aniga ila maahana mana qabo. Run ahaantii madaxweynaha wuxuu isku dayay dadaalada badan maamul goboleeda sida badan xayaata markii laga reebo laba maamul goboleed. Maamul goboleeda kale waxay ugu leeyihin inuu dalka doorasho aado iyo madaxda xukuumadda iyo dowladdaba. Run ahaantii maamulka Jubbaland oo run ahaantii caqabad ku ah doorashooyinkii asagoo xayaata dana shisheeya xayaata ka shaqeynayo, oo run ahaantii aniga ma qabo inuu ka shaqeynaa danaha Soomaaliyeed. Iyo Puntland oo anaga aan garanaynin waxay ka maqan oo u diidan tahay inay guddidii soo magacaabo doorashada ayna ogolaato doorashada. Run ahaantii labaas maamul ayaa waxaa caqabad ku noqday dowladdii federaalka inay doorasho qabato. Maamulada gobolada kale sida badan waxay ogol yihiin inay hore u aragnay guddidii soo magacaabeen inay doorasho dhacdo, laakiin labaas maamul ayaa waxaa ku noqotay caqabad. Ilaa hadda madaxweynaha dadaal ayuu wadaa siduu u xalin lahaay oo labaas maamul ay guddidii soo magacaabo doorashada loo dhaqaaqo.
Waa maadsan tahay Maxamed Cusmaan.
Xuseen maamul goboleedadan hadda ma bilaaban, weligood waa jireen. Xal ayaana loo helay arrimaha doorashooyinka markasta oo ay timaado tanaasul ayay madaxda hore ka muujin jireen. Wixii caqabadaha ama waxaa dhexgeli jiray maaragtay siyaasiyiin kale ama maaragtay ciddii markaas wax isu soo jiijiidi karta. Madaxweynaha lagama yeelaayo waa laga diiday, anaa sii joogaya lagama yeelay, taas ma shaqeynayso. Madaxweynuhu wuxuu maaragtay markasta uu hadalhayn ka dhigtay hebel ay diiday, macnaha haddii adiga dadkii aad ku keeni weysay oo dadkii qancin weyday oo markasta soo taagantahay hebel ay diiday, beri hebel kale ay diiday, saadanba hebel kale ay diiday, maalinkasta waa lay diiday arrinka madaxweynuhu u noqday. Madaxweynuhu waxaa leenahay dadaa la diidaynin oo arrinta wadi kara, ha ku wareejiyo hawsha. Haddii kale waa laga diiday ma soconaysee wadankan hortiisu maaragtay dhowr madaxweyne isku bedeshay. Madaxweyne Shariif ayaa maaragtay doorasho qabtay, waa laga diiday kama maqal. Siduu ku xalliyay waxa xallin jiray. Madaxweyne Xasan Sheekh wadanka yimid, waa laga diiday kama maqal. Caqabad kastoo timaada siduu ku xallin jiray, tanaasul samay jiray doorasho wadanka dhici jirtay. Madaxweynaha markaa heesgiisa waxay noqotay un hebel ay diiday, haddii lagu diid maxaa samaynaysaa, aniga sii joogaya. Marka taas anagu waxaan u aragnaa inay tahay dictatorship cusub oo madaxweynuhu rabo in Soomaaliya oo hadda uu ka bilaabo madaxweyne waqtigiisa dhamaaday inuu taladii wadanka iska sii haysto, taasna wadankan diyaar uma ahan, ummadda Soomaaliyeedna xal uma ahan. Madaxweynuhu marka waxaan leenahay waa laga diiday maahan xal imow, haddaad xal imaan karin arrinta wareeji dad aan laga diiday inay hawsha wadi doona doorashada qaban doona.
Haye Cabdirashiid,
run ahaantii wuxuu dhaa walaalkii talada ha wareeji, talada ayaa loo wareejinaa. Guddoonkii baarlamaanka wuu caddeeyey mowqifkiisa, wuxuu dhahay wixii 2016 la dhacay iyo 2017 wixii dhacay ayaa dhacay, ayuu yiri. Cidda loo wareejinaa talada ayaa waay, ma maamul gobolada lagu wareejinayaa mase mucaaradka lagu wareejinayaa. Run ahaantii ana waxaa qabaa inuu madaxweynaha talada sii haayo ilaa intii doorasho laga galaayo. Waxyaalaha hadda taagan oo xayato caqabadahan wuxuu diyaar u yahay madaxweynaha inuu xaliyo. Xayato ilaa haddana waxa hortaagan waa caqabadaha hor u sheegay waa Jubbaland. Jubbaland insha Allahu ta'ala arrintida waa la xalin doonaa, wadankana doorasho uu aadi doonaa, talada dalkana waxaa sii ahaana inta doorasho laga galo madaxweynaha.
Maxamed Cusmaan, maxay kula tahay saameynta ay ku leedahay arrimaha doorashada khilaafka gobolka Gedo?
Khilaafka Gedo runtii waa asal marsi aan isaa u arko. Madaxweynuhu wuxuu aqbalay Ahmed Maxamed Islaam inuu yahay madaxweyne muddo 2 sano, sidoo asagu madaxweyne afkiisa ka sheegay. Madaxweynuhu marka waxay ahayd muddu diidanaa Axmed Madoobe uu lahaa maata xukun maroorsi ku yimid, waa boobay, ma aqoonsan ayuu muddo lahaa. Muddo kadib madaxweynuhu wuxuu aqbalay Axmed Madoobe inuu yahay madaxweynaha Jubbaland, inuu wuxuu aqbalay. Hadduu aqbalay waa inuu u daayaa Jubbaland taladeed, markii waa inuu faraha u qaadaa asagu u daaya. Waxaa kaloo sidaa lamid ah madaxweynuhu wuxuu yidhi Axmed Madoobe taladii dalka waa boobay, Jubbaland waa boobay, sidaa awgeed marka Gedo maadaama ay diidan reer Gedo, wuxuu yidhi madaxweynuhu xoriyadooda ayaa askale, wuxuu yidhi maadaama Axmedow ma rabna ay dhahayn Axmedowha ka joog Gedo. Sidaas si lamida madaxweynuhu la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan ayaad muddo inuu isticmaalayo gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka timid caqabad badan oo laga diiday dad badan oo siyaasiina ama dhaqana ay saluuka muujiyeen ama ka hor yimaadeen Hirshabeelle. Madaxweynuhu wuxuu yidhi ma diidi karaan, wuxuu ku daabulay ciidamo waa tamaarka maanka saad aragtay waxyaabaha dhacaayo oo madaxweynuhu ciidamadii ummadda Soomaaliyeed ay ku taameysay in muddo ah oo gaar ahaan weliba ciidamada harmacad oo runtii rag dhalinyaro ah oo fresh ahaa oo tababar casri ah soo qaatay oo ummadda Soomaaliyeed runtii ay ka filaysay maaragtay inay amnigooda iyo qarinimadooda iyo wax badan difaacaan, madaxweynuhu inuu u isticmaalayo maaragtay caburintii bulshada uu isticmaalayo gobolka Hiiraan ka dhacday, waxay ka dhacday galmudug ka dhacday, asagoo marka ku andacoonaya dadka waxay ka soo horjeedaan maamulkii ka soo horjeedaan isla Gedo. Maamulkii Jubbaland dadkii ka soo horjeeday madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyihiin, wuxuu ku daabulay ciidamo uu kaga hor yimid maamulkii Jubbaland. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa in dhinac loo raaco uusan rabitaankiisa kaliya, qofkii asaga rabana inuu leeyahay waa fiican yahay, qofkii asaga ka soo ra'yi ahaan kaga soo horjeedana uu leeyahay waa qadumis iyo maarta waa gagaxsi iyo waxa weeye. Marka madaxweynuhu waxa rabnaa waddanka inuu qallalaasan ay gelin, dadka iyo ciidanku waa isla yihiin, waa dad isla, weligood way isla joogeen, way isla joogi doonaan. Marka madaxweynuhu waxaan leeyahay siyaasadda guracan ee ummadda Soomaaliyeed iyo ciidankii uu isaga horkeenayna ha ka daayo, maamuladana taladooda ha u daayo. Madaxweynuhu wax kasta isku dayay, wuxuu isku dayay doorashadii Jubbaland inuu farageliyo Axmedowba ayaa u diiday inuu garoonka ka soo degaan maaragtay madaxweynaha dad uu wato isla. Waxay ka dhacday meesha la yiraahdo Puntland, doorashadeedii waa ogeyn in garoonka la xiray cadweligaas uu yiri wax kasoo degi kar male, asagoo cabsi ka qabo faragelinta maaragtay dowlad federaal xageeda ka imaaneysa. Waxaan ognahay wixii ka dhacay meesha la yiraahdo Baydhabo oo maaragtay madaxweynihii asagoonba aan la dooranba yacni baabuurkiisii iyo ciidankiisii baabuur la sii saaray oo maaragtay xildhibaanadii wixii dhan faragelin dowladdu. Marka waxaan yacni habkii federaalkii oo aan rabnay dadku rabitaankooda iyo hoos in laga soo bilaabo aan rabnay dowladdii inay isku bedeshay dowlad military ah oo ciddii ayada rabtana ciidankii qaranka u adeegsanaysa inay ku kaalmayso qofkii ayada ka soo horjeedana xabsiyo iyo maaragtay iyo caburin markasta ay cagta saaraysa.
Okay, waa maansan tahay Cabdirashiid.
Run ahaantii ma qabo aniga Jubbaland iyo Hirshabeelle isku mid ma ahan ama gobolka Hiiraan gobolkeeda wax ka taagan. Horta ciidamada oo sheegay walaalkay waa ciidamo Soomaaliyeed, meel walbaan la geyn karaa waddankana waddan Soomaaliyeed. Looman isticmaalaya caburinta shacabku sida ay la tahay, anaga waa joognaa waddanka, khaasatan gobolka Hiiraan waa joogaa. Run ahaantii arrinta Jubbaland ama Gedo xayaat waxaa ku jira faragelin siyaasadeed oo dowladda Kenya oo dowladdii run ahaantii ayada xayaat waxyaalo badan isku hayaan dhanka badda iyo dhanka xuduudkaba. Marka arrimo noocaas ayuu madaxweynaha sheegay, gobolka Hiiraan ma jiro dowlad xayaat oo shisheeye oo faragelin ku haaso. Waa arrimo siyaasi oo arrimo gudaheena ah, taasna waa tula xalin doono, wax weyn nama ahan. Haddana sida ii muuqato waxa waayan xalinteedana waa lagu jiraa shacabku oo kaca uuna dawaa la dejiyaa. Marka anaga gobolka Hiiraan ma jirto faragelin xayaat siyaasadeed oo ka wadamo shisheeye ku jirto, laakiin gobolka Gedo ama Jubbaland waxaa shir ku jirta gacanta ku lahaayo waa dowladda Kenya oo run ahaantii barashar saaraysa xayato Jubaland inay xayato dowlad federaalka meesha ka talin.
Haddii ay dhacdo in waqtiga loo kordhiyo madaxweynaha xafiiska hadda jooga Farmaajo, maxaa isleedahay arrimaha doorashadu ay ka qabsoomi karaan?
Runtii madaxweyne Farmaajo isagana waa ogyahay, bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuna waa ogyihiin xilli kordhin wax laga dhiifi karo iyo wax kasoo bixi karo. Madaxweynuhu waxaan leeyahay yuusan noqonin boqor talaxun oo ah ninkii ridina inta madax ka gooyay haddaan eriga jibiyey oo dadka hadda aanay ka tagsay ku noolaan doonaan. Madaxweynuhu hortiisa maaragtay waddanka la soo maamulayay madaxa jirtay waddankaana ma burburi doono mana xumaan doono. Doorashada way qabsoomaysaa. Madaxweynuhu waxaan kula talinaynaa in dadka u saamaxo inay doorasho waddanka ka dhacdo, is adkeynta iyo maatimar ku dhegan oo iska daayo. Dadkan iyo dalkan iyo ciidankan iyo ummadan kulli waa isleeyihiin dad wada dhashay waaye, weligood waa joogi jirin waana joogi doonaan. Qalalaase iyo foodayuun ku abuurin, intaas soo jeedin
lahaa. Ugu dambeyn Cabdirashiid, gabagabada
gabagabada waxay tahay waddanka dadkan waa dad isla dhashay oo dad Soomaali ah. Meesha la wada jeedana waxa waayna in waddanka doorasho la aado ka dhacdo. Run ahaantii waxa la isku haynaa waxyaala iska yaryar. Waxaa la yahay dowladda federaalka horeyna u tanaasushay inay doorasho qabataan reer rabtaa. Sidoo kale maamulka Jubaland iyo Puntland oo ayaga caqabad ku ah, waxaa leenahay yaa la fiirin danihiina qaaska ama dana shisheeye, ha la fiirin dadan guud, waa ta Soomaalida, taas ayna u dhamaan doontaa.
Maxamed,
waxaan leeyahay waa labada maamul keliya maanta, Puntland iyo Jubaland waa labada maamul keliya maanta dhihi kara waxaana waa sax waxaana waa qalad. Sababtoo saddexdii maamul kale waxay noqdeen maamul gacanta ugu jira madaxweyne Farmaajo oo soo rab uu ka yeelo ayay noqdeen. Marka waxaan leeyahay Jubaland iyo Puntland intaas madaxweynuhu ka rabay ayuu intaasi ka diideen. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu dad ra'yigooda ixtiraamo, labada maamul ee Jubaland iyo Puntland way ku sax yihiin. Madaxweynuhu wixii uu ku qaldan yahay inay dhahaan madaxweynuhu waxa waa ku qaldantahay.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintii dooda gaaban nala socodsiinayay.
Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan laakiin baa khiyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin. Ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwood Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa warwar laga qabo wiil ku dhintay magaalada Cardiff ee xarunta mandaqada Waleska ee Britain kadib markii uu habeen u hoyday xabsiga booliiska ee magaaladaasi. Wasiirka koowaad ee mandaqada Waleska ayaa sheegay kuna tilmaamay dhimashada wiilkan oo 24 jir ahaa ee degdega ah una geeriyooday sidaasi degdega ah saacado markii shookiga booliiska laga sii daayay arrin naxdin leh oo warwarkiisa wata.
Booliska Welsh ayaa geerida Maxamuud Maxamed Xasan oo ahaa wiil Soomaaliyeed u gudbiyay ururka baara arrimaha booliiska, waxaana wiilkan la xiray kadib markii 17-kii habeenimo 9-kii Janaayo buuq laga soo sheegay guri uu deganaa meel u dhow. Booliiska ayaa sheegay in ay shaqaalaha adeegyada gurmadka ahi ay soo waceen 8:00 habeenimo, waxaana laga soo xiray gurigiisa. Sabtidii galinkii hore ayaa la sii daayay iyadoo aan dacwad loo haysan. Fiidkii isla maalintii ayaanu dhintay. Qoyskiisa ayaa sheegay in uu ka cawday in jirdil lagu sameeyey intii uu xirnaa.
Booliiska Waleshku waxa uu sheegay inaanay ilaaya iminka ku arag in loo isticmaalay awood dheeraad ah ama jirdil. Waxaanay sheegeen inay kiiska u gudbiyeen dambi baarayaasha eega arrimaha booliiska ayna nidaam raacayaan uu kaasi yahay. Kooxda ayaa sheegtay inay si dhow u eegayaan awoodda ay booliisku isticmaaleen markii ay wiilka xidhayeen, laakiin waxa ay sheegeen in baaritaan hor leh oo la sameeyey aan taasi u muuqan. Waxaa kale oo lagu sameynayaa baaritaano dheeraad ah. Falastiin ee wasiirka koowaad ee Waleshka ayaa isaga oo ka hadlaya baarlamaanka taasi u diray wiilka reerka ka dhintay, waxaanu yidhi in uu ka xun yahay dhimashada nin dhalinyaro ah oo caafimaad qabay, geeridiisuna u baahan tahay in baaritaan buuxa lagu sameeyo. Wasiirkan ayaa sheegay in tallaabada koowaad ee loo baahan yahay in la qaado ay tahay in ururkan la siiyo waqti ay ku baaraan kiiskan. Waxaan rajaynayaa, ayuu yidhi, in si qoto dheer oo muuqata loo eego sida ay wax u dhaceen.
Waxaa kale oo la sheegay Cabdixaafid in dadkii arkay wiilkan markii la soo daayay ay aad uga naxeen xaaladda uu ku sugnaa. Waxay sheegeen in dharkiisa uu dhiig lahaa nabarrana ay jirkiisa ku yaaleen. Maamulka Welsh ayaa sheegay in kiiskani yahay mid laga yaxyaxay, dadaal kastana lagu bixinayo sidii loo ogaan lahaa sidii ay wax u dhaceen, sababta loo soo xiray wiilkan, wixii dhacay xarigiisa kadib, in uu qareen la joogay markii la xiraayay, iyo in la siiyey daryeel. Waxaa kalifay dhimashadiisa wiilkan da'da yar. Waxyaabahaasi oo dhan ayaa loo baahan yahay in la ogaado. Wasiirka koowaad ee Welsh ayaa laga codsaday inuu sameeyo wax kasta oo awooddiisa ah oo jawaab lagu siin karo qoyska wiilkan dhintay.
isla wargeyskaasi kasoo baxa dalka Britain, The Guardian ayaa Falastiin ay daabacay warbixin ahayd nin lagu dilay 9 kale na tooray lagu dhaawacay xaafada ku yaalla koonfurta bari ee magaalada London oo ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay. Weeraradan oo ay booliisku sheegeen in aanay isku xidhiirsaneyn ayaa afhayeen u hadlay waxa uu ku tilmaamay rabshadaha mid aan loo baahnayn oo gebi ahaanba karaahiye ah. Booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in 2 qof loo xiray weeraradan.
Qof daris ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu arkayay booliiska iyo shaqaalaha caafimaadka isku dayaya inay badbaadiyaan wiil 22 jir ah. Qofkan oo codsaday in aan la magacaabin ayaa sheegay in dhiig badan uu ka baxay qofkaasi. Shaqaaluhuna ay isku dayayeen in ay joojiyaan dhiigga. Waxaa kale oo uu sheegay in hooyada wiilkan dhashay goobta ay ku sugnayd. Saraakiisha booliska ayaa xaafadaha gurigur u garaacaya meesha uu dilku ka dhacay iyagoo warbixino urursanaya. Saraakiil kale ayaa iyaguna baaraya meelaha ay dhaawacyadu ay ka dhaceen. 4 ka mid ah raggan toorreyda lagu dhaawacay ayaa iyagu iskood u tagay cisbitaalka.
ilaa habeenkaasi ayaa sida ay jariiradu daabacday booliis dheeraad ah waxa ay gaaf wareegayeen xaafadahaasi oo la geeyey tan iyo xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay Britain. Waxaa yaraaday dilalka ay dhalinyaradu isu geysan jirtay maadaama oo bandooyo dalka saamayeen xilliyo kala duwan.
Wargeyska The Times ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlay wasaaradda caafimaadka Britain oo xaqiijisay in dhammaanba dadka kasoo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub la dejin doono hoteelo ay iyaguna jawaabkooda ka bixin doonaan 1750 giniga Ingiriiska ah. Qorshahan ayaa bilaabmaya Isniinta, kuna waajibaya dadka Britain iyo Ireland degan ee kasoo noqonaya 33 dal oo xanuunkan laga helay.
Go'aankan oo ay dowladdu qaadatay bishii hore ayaa la hubin, laakiin xogeyaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa Falastiin ay sheegay in dadka aan gelin hoteelada ay dowladdu u qorsheysay 10 caanamaal inay ku sugnaadaan la ganaaxi doono 10,000 oo gini haddii ay qariyaan meesha ay kasoo socdaaleen. Qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mantaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walashka. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu waa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsanyihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wargeysyada.
Marka hore sawirkii dunida, qodobadiisii ugu waaweynaa iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo dalab ay tilmaamtay in dowladda Kenya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ si dib loogu dhigo mar kale dhageysiga dacwadda labada dhinac ee Soomaaliya iyo Kenya ee kala dhexeeya arrimaha badda. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo magaalada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo talabada Kenya ka jawaabaysa ay qoraal u gudbisay maxkamadda, kaas oo ay ku caddeynayso inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda bilaabmaysa bisha Maaj ee sanadkan. Arrintani waxay imaanaysaa xilli uu muran ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, islamar ahaantaasina waqtigii loogu talagalay in xilka uu joogo madaxweynaha Soomaaliya uu dhammaaday bishan inay ku guda jirno February, islamar ahaantaasina dhinacyada dalka Soomaaliya aanay heshiis rasmi ah ka gaarin xilliga rasmiga ee doorashada dhacayso, iyadoo waqtigii loogu talagalay doorashada ay dhacdo laga soo gudbay. Saraakiil hore oo xilal uga soo qabtay xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo u arka xisbiga inuusan doonin inuu kariyo madaxda Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeelaynayo dimuqraadiyadda Mareykanka, ayaa ku guda jira wadahadalo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasadiisu tahay mid dhexsida ay xubno arintaasi xoogaa leh u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters
markana dhageystayaal heestan dabacsan ugu la nastaan
nadii sir waxaan ugu dhili daacadeenii caawadni kulan dambe waa VOA oo idin la sidaas iyo nabad kaliya
warbixintan oo ah faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanku waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay go'aanka ay mas'uuliyiinta dalka Ruushku ku gaareen in 2 sanadood iyo 8 bilood oo xabsi ay u taxaabaan hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Alaski Naafalani. Sida muwaadiniinta kale ee dalkaasi ayuu Naafalani leeyahay xuquuq madani ah oo uu dastuurka dalkaasi u damaanad qaaday, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Ruushku waxay qayb ka yihiin qawaaniinta caalamiga ah ee loo siman yahay sharciga hortiisa iyo sidoo kale xuquuqda dadka ee hadalka iyo cabiraadda fikirkooda. Intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadiisa ayuu Mr. Naafalani sheegay in haddii isaga la xidho aan la wada xidhi doonin 400,000 oo qof oo Ruusha oo fikirkiisa oo kale aaminsan, kumanaan kalena ay ku soo biiri doonaan, sidaasi daraaddeedna aan dalka oo dhan xabsi la dhigi karin ee qorshaha xukuumaddu uu kala daadan doono. 10,000 oo qof oo ku dhaqan ugu yaraan 120 magaalo oo ka tirsan dalka Ruushka ayaa dhammaadkii 7 hore iskugu soo baxay bannaanbaxay si nabadgelyo ah raygooda ugu cabirayeen iyagoo dalbanaya in la sii daayo hoggaamiye Naafalani. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mr. Blinken ayaa mar kale ku celiyay baaqa ay u jeedinayaan dowladda Ruushka isagoo ku adkeeyay in ay sii daayaan Mr. Naafalani si dhaqso ah oo aan wax shuruudihii ku xidhnayn. Warbixinta Mr. Blinken ayaa sidoo kale lagu sheegay in xabsiyada laga sii daayo 400,000 qof oo kale oo rayda oo ku jira xabsiyada dalkaasi Ruushka, kuwaasi oo qaarkood loo xidhxidhay iyagoo ka qaybgalayay mudaharaadyo u dhacay hab nabadgelyo ah. Maxkamadda cadaaladda ee Yurub ayaa sanadkii 2014 go'aamisay in xukun loo haysto Naafalani uu yahay mid sharci darro ah. Xadhigga haatana Naafalani ayaa yimid 17 January iyadoo loo haysto fikirkiisa siyaasadeed iyo ra'yigiisa oo uu cabiray. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xataa haddii ay Ruushka kala shaqeynayaan, danaha Mareykanka ay haddana Mareykanka oo kaashanaya xulufadiisa caalamku ay xukuumadda Moscow cadaadis ku saarayaan inay qaadato oo ay fuliso mas'uuliyadda ka saaran xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi. taasina waxaa ku eeg warbixintii ka hadlaysay aragtida dowladda Mareykanka.